Робка.орг.
У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Арыштаваны чалавек, якога вінавацяць у арганізацыі найвялікшых масавых забойстваў у Еўропе ад часоў Другой сусветнай вайны. Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, цяпер чакае выдача паводле абвінавачанняў у генацыдзе Гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Сербскія ўлады ўжо прынялі такое рашэнне. Паведамленне пра арышт Караджыча выклікала святкаванне на вуліцах сталіцы Боснії Сараева. Адно з галоўных абвінавачанняў супраць былога кіраўніка баснійскіх сербаў менавіта аблога Сараева, калі падчас артабстрэлаў загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі забойства больш як 7,5 тысяч мусульманаў у мястэчку Срэбраніца. Верховный представник Евразвязу в питаниях замежной политики Хавьер Саляна витал готовность Сербии супрацовничать с Гаагским трибуналом.
Я думаю, что это было вельми добро зроблено сербскими уладами. Треба памятать, что выборы у Сербии, президентские и парламентские, отбылись недавно. И я думаю, что сербские улады довели свое жадание цалком супрацовничать с международным трибуналом, и я это вельми витаю.
Менавіта пытанне аб арышце Караджыча і былога камандучага войскамі баснійскіх сербаў Ратке Младзіча заставалася адной з галоўных перашкодаў для дамоўленасцяў паміж Сербіяй і еўрапейскімі структурамі і для патэнцыйнага далучэння Сербіі да еўразвязу. Караджыч хаваўся апошнія 13 гадоў. Напярэдадні арышту ён нібыта працаваў доктарам нетрадыцыйнай медыцыны ў Белградзе пад чужым імем. Больш пра чалавека, якога празвалі баснійскім мясніком, раскажа мой калега Алексей Знаткевіч.
Радаван Караджыч нарадзіўся ў 1945 годзе ў Чарнагорскай вёсцы. Ягоны бацька быў партызанам-нацыяналістам, які змагаўся як супраць нацыстаў, гэтак і супраць камуністычных партызанаў на чале з Тіта. Большую частку дзяцінства Радавана Караджыча ягоны бацька быў у турме. У 60-м годзе Караджыч пераехаў у Сараева, дзе паступіў у медычны інстытут. Пасля ён працаваў псіхолагам у гарадскім шпіталі, спецыялізаваўся на неўрозах і параноях. У 80-е гады, пасля смерці югаслаўскага лідара Тіта, Караджыч пайшоў у палітыку. У 90-м годзе ён быў адным з заснавальнікаў дэмакратычнай партыі Сербіі, якая сталася галоўным правадніком палітыкі сербскіх нацыяналістаў у Боснії. За дзень да таго, як баснійскі парламент абвясціў незалежнасць 5 сакавіка 92-го году, Караджыч выступіў перад дэпутатамі з пагрозлівым папярэджаннем.
Можете разлічваць, што гэта прывядзе Боснію і Герцеговіну ў пекла і, магчыма, вынішчыць мусульманаў, бо мусульмане не змогуць абараніцца, калі тут пачнецца вайна.
Караджыч абвясціў сябе прэзідэнтам Баснійскай сербскай рэспублікі і пры дапамозе вайскоўцаў югаслаўскай арміі ваенізаваных фармаванняў узяў пад кантроль большую частку Боснії, дзе 43 месяцы трымаў у аблозе Сараева. Тады ў горадзе загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі ў ліпені 95-го году забойства больш чым 7,5 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у мястэчку Срэбраніца, якое фармальна знаходзілася ў зоне бяспекі ААН. Караджыч пазбавіўся ўлады ў выніку Дэйтонскага мірнага пагаднення 95-го году. Амерыканскі дыпламат Рычард Голбрук, які арганізоўваў пагадненне, у інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Таймс» назваў Караджыча горшым за камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча і за тагачаснага сербскага прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Паводле Голбрука, Караджыч быў сапраўдным расістам, якому сапраўды падабалася аддаваць загады аб забойстве мусульман.
Расказаў Алексей Знаткевіч. Прадстаўнікі сербскага ўраду кажуць, што арышт Караджыча адбыўся ў панядзелак 21 ліпеня, але адвакат Караджыча кажа, што яго арыштавалі яшчэ ў пятніцу 18-га. Прэсавая сакратарка колішняга галоўнага пракурора Гаагскага трыбуналу Карлы Дель Понте ў сваіх мемуарах сцвярджала, што ў 97-м годзе некалькі месяцаў Караджыч хаваўся ў Беларусі. Далей на гэтую тэму Ігар Карній.
Яшчэ ў 1995 годзе ад пачатку пошуку Радавана Караджыча ў Сербіі пачаў дзейнічаць камітэт у яго абарону на чале з пісьменнікам Коста Чавошкі. Справа ў тым, што Караджыч досыць вядомы як на Боснію і Сербію паэт, хоць паводле адукацыі ён лекар-псіхіятр. Нават пасля сыходу ў падполле невялікімі накладамі з'яўляліся кнігі Караджыча. Ёсць пераклады ягоных выбраных твораў на расейскую мову. Пісьменнік і палітык Мікалай Чаргінец узгадвае, што падчас сваіх частых паездак у Югославію сустракаўся з Караджычам.
Чалавек целеустремлённы, настойчывы. Сказаць, што он жестокі, як кажуць, яго падчынённыя якобы прымянялі незаконныя метады, у тым числе і пыткі, можа быць, і убійства. Там надо разбірацца, канешне, у суду. Радуюцца мусульмане, перажываюць жыцелі Сербіі православныя. Будзем чакаць развіцця сабытій.
Колішні лідар баснійскіх сербаў карыстаўся досыць моцнай падтрымкай, перадусім у прыязных славянам колах і ў праваслаўнай царкве. З прыходам да ўлады прэзідэнта Барыса Тадзіча сітуацыя змянілася. Праваабаронца, шматгадовая кіраўніца беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Проська лічыць, што ў выпадку з арыштам Радавана Караджыча міжнародная супольнасць засведчыла галоўнае – непазбежнасць пакарання за злачынствы супраць чалавечнасці.
Гэта ўпершыню засведчыў Нюрнбергскі працэс. І з'явілася новая формулёўка, як злачынства перад чалавецтвам. Шмат людзей скептычна ставіліся да гэтай нормы. Казалі, гэта ўсё палітычныя манеўры, але трэцяе тысячагоддзе доказвае скептыкам, непазбежнасць пакарання існуе ўжо як міжнародная норма. Не важна, як далей складзецца лёс Караджыча, не для яго, а для людзей. Вельмі важна, што непазбежнасць пакарання існуе як рэальнасць.
На працягу больш 70 гадоў пасля абвяшчэння ў міжнародны вышук пра магчымае знаходжанне Караджыча паступалі супярэчлівыя звесткі. Казалі, што ён хаваецца ў праваслаўных кляштарах у Боснії, у Чарнагорыі, нават з'ехаў за мяжу. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян быў у Югаславіі досыць частым госцем. Непасрэдна з Караджычам беларускі дэпутат стасункаў не меў, аднак ведае, хто мусіў бы скласці яму кампанію на судовым працэсе ў Гаазе.
З Караджычам на лаўцы суда павінны быць Клінтон, Олбрайт, вся тая кампанія, што развязала вайну былой Югаславіі. Я быў перад вайной, якую абвясцілі Злучаныя Штаты, затым быў час вайны і быў пасля вайны. Сустракаўся і з спакойным Мілошавічам, і з першым так званым прэзідэнтам Рговай, і яго намеснікам Агані, былі кіраўнікі паўстанчаскай арміі.
Чакаецца, што ўжо на гэтым тыдні Радавана Караджыча перавязуць у Гаагу. Максімальнае пакаранне, прадугледжанае Гаагскім трыбуналам, пажыццёвае пазбаўленне волі. Пакуль такіх прэцэдэнтаў у гісторыі трыбуналу не было. Аднак аналітыкі не выключаюць, што Караджыч можа быць першым. Доказаў супраць яго сабрана вельмі шмат, бо некаторыя справы па злачынствах у былой Югаславіі ўжо завершаныя. На волі пакуль застаецца былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў Радка Младзіч, другі нумар у гаагскім спісе ваенных злачынцаў.
Распавядаў Ігар Карні. Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? Пра гэта пасля абвесткі.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Якое значэнне мае арышт Караджыча для Сербіі і еўрапейскіх перспектываў гэтай краіны? Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? На гэтыя ды іншыя тэмы ў экспертызе свабоды разважаюць палітолагі Віталь Сіліцкі і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Арышт Караджыча, якое мае значэнне для Сербіі і для яе еўрапейскіх перспектываў? І калі глядзець больш шырока, што азначае гэта падзея для ўсёй Еўропы? І палітычным, і, што можа не менш важна, у маральным сэнсе. Алесь, калі ласка.
Сербська рада виконує частку заангажування і рухається далі у своїх взаємодочиненнях з Європейським зв'язом. Відомо, що у красовіку була підписана домова поміж сербським урадом і Євросв'язом, але ця домова була заблокована до просування у справі пошуку шуканих злочинців. Ця ситуація, шмат хто погоджається, що вона дасть далейший штушок для розвиття стосунків поміж Сербією і Європейським зв'язом. Це може відбитися на перспективах усіх Західних Балканів до більш хуткого інтегрування в Європейський зв'язок, хоча відомо, що це займе певний час. Так само варто зважати на те, що є певна конкуренція поміж державами Західних Балканів, хто хоче долучиться до європейського, так би мовити, вагону. І тому для сербів вельми важливо зараз наладити добрі шляхи співпрацівництва і інтегрування в Європейський зв'язок, щоб опередити, наприклад, тих же албанців, або так само показати, що Сербія більш підготована до долучення до Європейського зв'язку, чимсь самодекларована і признана шмат якими країнами Європейського зв'язку Косово.
Дякую, це було міркування Лесі Лаквінця. Віталь Арышт, Радавана Караліч, може якби скинути опошні тормози менавіта в гэтым процесі європеізації Сербії?
Правдой по идее были парламентские выборы в Сербии, где перемогли проевропейские силы, и то, что вчера отбылось с Караджичем, это наступство, видите. Пытание пошуку Караджича, это было пытание смены улады у Белграде, отхиление от ЯЕ людей Каштуница и сербской радикальной партии. Как только пришли до улады проевропейские силы, Караджич сразу знайшовся. А кроме того, это следует о том, что фактически сербская элита измирилась со стратой Косово и взяла выразный курс на интеграцию у Евросоюз и на спынение тех специальных отношений с Россией, какие будовались за Милошевичем, еще и за Каштуницей у приватности опошними часами. Фактично для меня это еще один знак, что сербская влада вмирилась с фактом страты Косово.
После арешту Радавана Караджича, тем можно так умовно прикинуть, на кольки годов Сербия наблизилась до вступления у Евросоюз?
Питання об уступлении Сербии до Евразвязу нашмат больше залежить от того, коли будет ратифікована Лиссабонская домова, чем от самого Караджича.
Криза, яка сьогодні існує у Європейському зв'язі, зв'язана з нератифікацією Лісабонської домови, вона про певний час буде вирішена, але згодно з тим, що для Сербії доведеться прикладати ще шмат намагань для того, щоб долучитися до Європейського зв'язу. Ось опошня ситуація з той же Румунією і Болгарією показує, що у розв'язі ніякі країни шкодують про те, що вельми хутко все було зроблено. Арешт Караджича – це тільки один з аспектів, і він може створити нову перспективу, але тим не менше є вельми шмат структурних речей, які Сербія мусить робити. І тут, коли прогнозувати, не раніше, за 10, хоча й за ближайший год.
Ви на хвилях Радіо Свободи. Протяг експертизи про хвилину. Після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Арештований був лідер боснійських сербів Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былої Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидату у депутати. Молодий фронт обвістив про початок кампанії бойкоту виборів. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводи лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Мінський городський суд покинув без зміни присуд Андрею Кіму і ще 9 активістам, осудженим за мітинг предпримальників. У Барановичах помер Петро Рашетник, ветеран національного руху, були навученець Новоградської гімназії і сябра СБМ. Рада молоді БНФ обвинувачує КДБ, міліцію, адміністрації ВНУ і воєнкомати у репресіях супроць молодівих активістів. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз протяг експертизи. Наступства і уроки арешту Радована Караджича обмірковують політологи Віталь Селіцький і Олесь Лагвінець. Веде передачу Віталь Циганков.
Як можна оцінити арешт Радована Караджича не тільки з правового, але й з морально-політичного пункту гледження? І ці можуть балканські події мати ніякі моральні уроки для Білорусі, для білоруських політиків? Олесь Лагвінець, будь ласка.
арышт Радвана Караджича ёсць пацверджаннем таго, што еўрапейскі звяз, высовуючы гэтае патрабаванне, не адмаўляўся ад яго ўвесь час. Гэта прыклад паслядоўнага патрабавання з боку еўрапейскага звязу. Вядома, што пэўныя краіны вельмі настойліва дамагаліся гэтага ад белградскага ўраду. І тут гэта ёсць вельмі добрым прыкладам таго, якім чынам, нават пры тым, што могуць быць адназначныя геапалітычныя меркаванні ў палітыцы еўрапейскага звязу, якім чынам таксама маральныя прынцыпы таксама ўплываюць на фармуляванне знешнепалітычнага дзеяння. У дачыненні да Беларусі, калі казаць пра справу Караджыча, вельмі спадзяюся, што будзе ў Беларусі такая сітуацыя, калі паўстане пытанне пэўных людзей, якія наўпрост былі заангажаваныя ў правядзенне палітычных рэпрэсіяў у нашай краіне. І наколькі беларускае грамадства, будучыя беларускія лідары будуць гатовыя сапраўды зрабіць гэты акт ачышчэння і прызнання ўсяго таго, што было раней, будзе мернікам нашага хутчэйшага прасоўвання на шляху да інтэграцыі ў еўрапейскі звяз.
Вы тут гаварылі пра прынцыповасць еўрапейскіх лідараў. На вашу думку, ці можна чакаць, вот калі ўжо паднялі гэтае пытанне адказнасці за тыя ж палітычныя знікненні, ці можна чакаць, што еўрапейскі звяз будзе і ў гэтым пытанні настолькі ж прынцыповым?
Пэўныя рэчы, яны застаюцца фундаментальнымі, і гэта будзе залежыць зноў жа ад стану грамадзянскай супольнасці беларускай і таксама ад таго, наколькі важным будзе беларускае пытанне на еўрапейскім парадку дня. Ведаеце, у свой час, пры тым, што ўсё было вядома пра Мілошавіча, нішто не перашкодзіла пэўны час дамаўляцца з Мілошавічам, але ў сярэднетэрміновай перспектыве так сталася, што Мілошавіч згубіў уладу ў сваёй краіне, ён быў зрынуты дэмакратычнымі сіламі, і ўрэшце рэшт ён быў перададзены ў суд у Гаазе.
Віталь, на вашу думку, весь лёс Караджыча і тое, як ён зараз развіваецца, можа быць некім, ну, калі гаварыць высокім штылем, урокам неадхільнасці пакарання, ці лічыце вы, што можна ставіць так пытанне ў гэтым рэчышчы?
Таму што, ведаеце, я вам магу проста наўскідку назваць два дзясяткі прозвішча мяснікоў, якія памерлі па сваім ложку, так што гэта занадта філасофскі. Я бы сказаў, калі ты мяснік і калі ты прайграеш, то пакаранне відавочна неадхільна. Ну, гэта старая тэма пра тое, што дабро заўжды мусіць перамагаць зло, але ж дабро перамагае зло толькі тады, калі ў дабро з'яўляюцца кулакі. Бо сербская агрэсія ў свой час быў дадзены вельмі моцны адпор, таму ўсё адбылося менавіта так, як адбылося. Таму і Мілошавіч ўжо здох, і Караджыч ўжо злавілі, і Хусейн павіс на выселіцы. Калі з такімі людзьмі цацкаюцца, садзяцца з імі за стол перамоваў і ведуць дыялог, яны працягваюць свае дзеянні і паміраюць у сваім ложку.
Вось і маральны аспект.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі палітолагі Віталь Сіліцкі і Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз да падзеі ў Беларусі. У Мінскім гарадскім судзе разгледзелі скаргу Андрэя Кіма і яшчэ 9 актывістаў, якіх асудзілі за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд пакінулі без зменаў. Падрабязнасці ў Аліга Груздзіловіча.
22 ліпеня калегія Менскага гарадскога суду разгледзела скаргі 10 з 14 асуджаных удзельнікаў мітынгу 10 студзеня. Нагадаю, гэта быў мітынг у Менску, на якім прадпрымальнікі пратэставалі супраць абмежавання права наймаць працаўнікоў. Пасля мітынгу міліцыя арыштавала шэраг яго удзельнікаў, іх асудзілі паводле адміністрацыйнага кодэксу, а 14 грамадскіх актывістаў потым былі асуджаны яшчэ і як крымінальныя злачынцы. Сярод іх Андрэй Кім, якого пакаралі 1,5 гадамі зняволення. Яшчэ 7 удзельнікаў мітынгу былі асуджаны на 2 года ўмоўна, а 2 атрымалі вялікія штрафы. Паводле суду, яны парушалі парадак, перакрывалі рух грамадскага транспарту, а Андрэй Кім яшчэ нібыта напаў на міліцыянта. Антон Койпіш, адзін з асуджаных, які сёння прыйшоў на разгляд сваёй скаргі ў гарадскі суд, даводзіў, чаму лічыць прысуд неабгрунтаваным.
Ніводны сведка на мяне не паказаў. Дакладней, паказаў адзін сведка, але ён казаў пра падзеі 21-га, а не пра падзеі 10-га. А пра падзеі 21-га мяне там нічым не абвінавачваюць. А тыя відэадоказы, якія ёсць, даруйце, яны недапушчальныя. Невядома, дзе хаваліся, згодна пратаколу, яны былі пакаваны ў адны рэчы, потым дасталі з іншых рэчаў.
Калегія гарадскога суду складалася з Владзіміра Назара, Сергея Хрыпача і Валянціны Крывой. Старшыня калегіі Уладзімір Назаранка на пачатку адхіліў хадайніцтва аб вядзенні працэсу на беларускай мове. Потым суддзя Сергей Хрыпач зачытаў сціслыя звесткі пра ўсіх 10 асуджаных. Нагадаю, акрамя Антона Койпіша, гэта таксама Андрэй Кім, Міхал Пашкевіч, Міхал Крываў, Уладзімір Сергеяў, Тацяна Цішкевіч, Александр Стральцоў, Александр Бондар, Артём Дубоўскі і Александр Чернышоў. Их позицію виклали у суді адвокати. І не доводили, що присуд не ґрунтується на доказах і цілком повторяє обвинувачення, якої вони назвали недопущально обагульненим. Оборонці просили справу увогуле спинить чи переглядіть. Адвокатка Андрія Кіма Тамара Сидоренко просила суд хоча б змягчить присуд її подоборонному. Тамара Сидоренко повідомила про хворе серце і в очі Андрія Кіма, а так само про те, що молодого чоловіка готові взяти на працю, коли присуд йому змінять на умовний. Нагадаю, уже полгода Андрій Кім знаходиться за кратами. Зараз він змішаний у Бобруйську колонію. Кончатково лёс скарги Андрія Кіма і 9 останніх вирішився у зачиненому покої за 5 хвилин. Судова колегія покинула присуд Центрального районного суду Менску незмінним. Мать Андрія Кіма заявила, що вельми розчарована таким рішенням, хоча й розуміла, що оправдання її сину було б чудом.
Не хочу я милості, я хочу закону. Зачем мне милость? Он что, убил кого-то? Мафия или он нанес ущерб своей стране какой-то? За что просить милость? За то, что он не делал? Или за то, что он высказал свою точку зрения? А что он не имеет права разве на это?
А вот как прокомментировала присуд Андрію Кіму його адвокатка Тамара Сидоренко.
Даже хотя бы не соглашаясь с тем,
что... Навод, коли суд не погаджался с нами относно того, сапраўдныя доказы ці не сапраўдныя, але относно Андрія Кіма быў цалкам бясспрэчны аргумент. Яго нельга было прыцягваць да адказнасці па артыкуле за нанясенне цялесных пашкоджанняў супрацоўніку міліцыі, а магчыма было паводле артыкулу пранясення службы. Але нават гэтага суд не пачуў, хоць гэта юрыдычна бясспрэчны факт. Таму сумненні выклікае тое, ці суд хацеў нас слухаць і адносна іншых частак нашых скаргаў.
Суд хацеў слушаць нас і в другіх частях нашых жалоб.
Татьяна Ким заявила, что с адвокатом приняла решение обскаживать присуд у высших судовых инстанциях. Поводле мати активиста, такого ж решения варто чекать и от остатних осудженных.
Рассказывал Олег Грузделович. А зараз Змітер Бартосик про маршрут сегодняшнего подорожья свободы.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вялейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запарожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуце. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Паўла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір хвілінаў праз 10. Зараз выбарчая тэма. Ініцыятыўныя групы ў Беларусі прыступаюць да збору подпісаў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. У адрозненні ад мінулых парламенцкіх выбараў, калі бальшыня апазыцыйных кандыдатаў вылучалася толькі праз партыйныя з'езды, сёлета прэтэндэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў узялі забавязанне збіраць яшчэ і подпісы выбарнікаў. Ці пачаўся гэты працэс у Менску, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кожному потенційному кандидату у депутати необхідно зібрати на території своєї виборчої округи не менш за 1000 підписів виборників. Збирати їх дозволяється тільки особам, які уваходять у ініціативну групу претендента. Цікавлюся у некоторих кандидатів з одного списку об'єднаних демократичних сил, які збираються балотуватися у Мінську, чи створили вони вже свої ініціативні групи. Валентина Святська, партія БНФ.
Так, сьогодні несу на реєстрацію.
І велика буде група?
У мене більше за 20 чоловік.
У групі Олександра Добровольська з об'єднаної громадянської партії 54 особи.
Просто є люди, які готові працювати.
Олександр, а вже зареєстрували вашу групу?
Ні, ми сьогодні тільки подаємо.
Ігор Ренкевич з Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» вилучається тільки про збор підпису.
Тому що у нас там нема зареєстрованої територіальної організації.
А ініціативну групу ви вже створили?
Так, 23 чоловіка.
Ви вже подали на реєстрацію документи?
Так, сьогодні буде відомий винік розгляду цих документів.
Усі названі потенційні кандидати переконані, зібрати необхідну кількість підписів вони поспіють. Хоча згадують і про перешкоди. Прикладом Валентину Святську турбує, що збір підписів припадає на той час, коли у Пекіні будуть проходити Олімпійські гульні.
Это не вельми добро уплывает на наших выборщиков, потому что они все сидят каля телевизора, все отсутствуют это споборництво, а особисто мужчины, и они нервуются, что некто пришел, и там как раз все самое интересное, где финалы, полуфиналы, а тут некто пришел со сбором подписов, их одорвал от этого. Это такое бытовое питание, а лишь разом с тем это не есть добро.
Ігор Ренкевич хвалюється, що на збір підписів може повпливати і ситуація вокруг вибуху у Мінську.
Іде такий психоз супрацепозиційний, що от, значить, коли ви бачите якісь клумки у транспорті, повідомляєте водителю і так далі, і у виніку цих затримання з опозиції, це б'є бумерангом по демократичним силам.
Олександр Добровольський упевнений, необхідну 1000 підписів виборників собрати можна.
Хопить часу. Справа в тим, що коли б це була звичайна виборча кампанія, то було б трошки інакше. В моїй групі було б більше за 100 чоловік, і нам треба було б зібрати дуже шмат підписів. Зараз трошки все інакше, тому що вирішається все не тим, як ти працюєш, а тим, як вирішає влада, на жаль. І тому наша основна праця – це праця з виборщиками. Вона не потребує реєстрації усіх, хто буде дільничати у кампанії.
З 15 офіційно зареєстрованих у Білорусі політичних партій у виборах удільничують тільки 8. А крім опозиційних, це аграрна партія, комуністична партія Білорусі і ліберально-демократична. На питання нашої ради, ці почали вже збирати підписи представники ЛДП, лідер партії Сергій Гайдукевич відказує.
У нас решение будет 25 числа. Ну, у нас будет Высший совет, Центральный комитет расширенный, там будут, как говорится, обозначены все задачи.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Сергій Гайдукевич. «Молодий фронт» підтвердив свій намір бойкотувати вибори депутатів Палати представників. Разом з тим було обвіщено про початок широкої інформаційної і агітаційної кампанії бойкоту виборів. Нагадаю, раніше про свій намір бойкотувати вибори заявляла консервативна християнська партія БНФ. Міркування слухача «Свободи».
У выборах обовязково, менавіто обов'язково, потрібно удельничать усім жадаючим. Вести пропаганду, доводить правду об злочинствах улады, махінаціях, зловживаннях і так далі. Тим більше, що на гэта видатковуються сродки. І чим більше буде кандидатів, тим більшу інформацію отримають виборщики. І організовано зменшаючи число кандидатів, оппозиция сама зменшает информованность выборщиков, допомагая уладам.
Телефонный номер у Менску 266-39-52. Еще раз нагадаю, что одразу после выпуску новин по дороже свободы, а так само белорусское замежжа.
Белорусское замежжа. Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиційна і нова діаспора у передачі «Білоруське заміжжя».
Тема сьогоднішнього випуску – з'єднання естонської і американської групи молодої білоруської діаспори. А одразу після випуску новин – подорожжя у вёску Касута.